Dragii mei, stăm față în față cu cea de-a treia biserică din Apocalipsa, biserica din Pergam. Ne-am uitat în lecțiile trecute la alte două biserici, la biserica din Efes, biserica care și-a pierdut dragostea din tâi. Oamenii slujeau, dar slujeau pentru că trăgea păstorul de ei, știți? Oamenii slujeau pentru că, dar slujeau fără bucurie, cum spunea, cum recita aici atât de frumos copilașul acela, nu? Slujiți Domnului cu slujeau. Era biserica din Efes, dar era o slujire și o implicare fără tragere de inimă. Și Dumnezeu îi spune, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Doamne, dă-ne dragostea din tâi. Că spuneam la o nuntă recent, nu-i greu să te căsătorești, nici măcar să rămâi căsătorit nu-i greu. Greu e să rămâi îndrăgostit până la final. Apoi ne-am uitat la biserica din Smirna, biserica persecutată și în viziunea noastră, persecuția parcă e un lucru tragic, dar noi am văzut acolo că sunt lucruri rele care ne fac tare mult bine. Că necazul ne poate aduce mare binecuvântare. Că lipsa ne poate aduce foarte mare binecuvântare. Că temnița poate fi o binecuvântare și o biruință pentru mulți, nu? Noi recităm foarte mult poeziile lui Traian Dors, 17 ani de pușcărie, 300 de poezii reținute pe de rost din pușcărie. Pentru aia e o valoare, pentru că au fost făcute în suferință. Da? Astăzi, dragii mei, vreau să ne uităm la biserica din Pergam. Biserica care acceptă compromisul cu lumea. Biserica care acceptă compromisul cu lumea. Vreau să spun astăzi aici, potrivit cu Ioan 17, Dumnezeu a trimis biserica în lume. Diavolul vrea să trimite lumea în biserică. E mare diferență. Pentru aia spunea Iisus Hristos, Tată, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzește ceea ce este în lume. Dragii mei, sunt mesaje, de cele mai multe ori luăm câteva gânduri dintr-un text, da? Câteva idei asemănătoare. Astăzi vreau să mergem într-un mod sistematizat fiecare verset și vreau să ne uităm la ceea ce spune Dumnezeu despre această biserică, pentru că în prima lecție din acest ciclu pe care am numit-o Dumnezeul care scrie scrisori, am spus atunci ceva foarte important și se spunea aici de fratele Daniel ceva foarte important. Că oamenii știu anumite lucruri despre noi, spunea fratele Cornel, anumite lucruri le știu oamenii. Și de multe ori suntem interesați de ceea ce știu oamenii. Și dacă cumva nu știu bine despre noi, suntem gata să intrăm pe cost suplimentar să le demonstrăm că nu știu bine. Dumnezeu ne cheamă în seara asta să fim atenți la ceea ce știe El despre noi. Amin. Amin. Pentru că dacă îmi spune un om de pe stradă, Cristi, vezi că ai probleme cu apendicita, nu prea îl bag în seamă, să știți. Dacă îmi spune un doctor care a terminat recent, da, la Timișoara și zice, uite, după cum am studiat, cam astea simptomele pentru apendicită. Nu prea pot să-l ignor așa ușor. Dragii mei, Dumnezeul nostru știe multe despre noi, să știți. Și m-aș bucura să știe lucruri bune despre noi astăzi. Și vreau să ne uităm, știi unde locuiești? Pergamul era un loc idolatru, să știți. Pergamul era un centru religios unde păgânii se închinau la zei. Atena, Asclepios, Dionisius, Zeus, idol peste idol. A fost primul oraș din Roma antică care, pe lângă idolii care îi aveau, au zis, măi, hai să construim un templu și pentru Cezar. Adică nu numai că s-au închinat la vietăți fără viață, la idoli aceștia care nu văd și nu aud. Dar au zis, noi ne uităm la Cezar și vrem să ridicăm un templu în cinstea acestui om. De fapt, au fost trei temple până la urma romanică care au fost ridicate și unul din aceste temple, primul, a fost ridicat în Pergam. Pe lângă toate acestea, dragii mei, ceea ce uimește și ne uimește pe noi cu privire la această cetate, era faptul că acolo era un centru de vindecare foarte renumit. Vă spun aceste lucruri ca să înțelegeți de ce Dumnezeu spune expresia, știi unde locuiești. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, să știți. Era un centru de vindecare și pacienții veneau din orașele din Roma antică și chiar din alte țări. Era un centru de vindecare numit Asclepion. Însă vindecarea nu se producea cum se produce astăzi. Vii la doctor, ai o rețetă, o consultație, o rețetă, îți iei medicamentele și le iei, da? Cum se spunea azi dimineața aici. Aici, centrul de vindecare avea foarte mult ocultism în el. Era un tunel pe sub pământ prin care pacienții intrau, la intrare se dădeau câteva calmante pe care trebuiau să le bea sau sedative, cum le numim noi astăzi, și toată noaptea acești pacienți o petreceau cu niște șerpi care nu erau veninoși. Dar acești șerpi Stăteau lângă acești oameni toată noaptea, nu știu cum puteau dormi acești oameni lângă cer. Dar oricum, li se spunea acestor oameni de către doctori că în momentul când vor ațipi, când vor dormi, șarpele zeu, Asclepios, le va vorbi în vis și le va da un diagnostic. Și oamenii se trezeau a doua zi pacienții, mereau la doctori care erau doctori oculți. Oameni care se ocupau cu ocultism. Și doctorii întrebau, ce ați visat azi noapte? Ce ați văzut? 2 șerpi? 7 șerpi? Ce ați văzut? Ce v-a spus regele acesta? Șarpele zeu. Și oamenii spuneau ce au visat și pe baza viselor lor, li se dădeau tratamente. Dragii mei, acest centru de vindecare îl avea pe diavolul în mijlocul lui, să știți. Și oamenii erau atât de creduli, încât erau gata să se lase contra unor sume mari, la îndemâna diavolului. Și plecau de acolo oamenii cu mai multe boli decât au venit. Biserica din Pergam a fost fondată într-un astfel de oraș. Într-un oraș al ocultismului, într-un oraș al păgânismului, într-un oraș al zeităților. Cel mai probabil Pavel a fondat această biserică în cei 3 ani de cedere la Efes. Dumnezeu spune aici, știu unde locuiești, unde e. Acolo unde este scaunul, noi am spune, măi, dar diavolul stă în iad, nu stă în lumea aceasta. Dragii mei, vreau să nu confundăm astăzi un lucru foarte important. Iadul e locul de încarcerare. Pământul e locul de operare. Pentru aia spunea Dumnezeu prin Iisus Hristos, vine stăpânitorul cui? Lumea acesteia. Diavolul stăpânește lumea aceasta. Și în biserica din Pergam, revin la biserica din Pergam, era o foarte mare luptă între păgânism, între idolatrie și sfințenie. Și vă spun de ce era această luptă. Oamenii pe vremea aceea erau organizați în bresle, în grupuri, mai mici sau mai mari, și se ocupau cu anumite lucruri, cu anumite meserii, da? Meșteșugari, fierare, agricultori. Până aici nimic greșit. Problema era că atunci când trebuiau să prindă câteva contracte noi sau din când în când se mai întâlneau, erau obligatorii aceste întâlniri și se sfârșeau cu foarte mari festivități închinate zeilor. Și atunci în biserica din Pergam și chiar și în biserica din Tiatira, vom vorbi joi despre ea, da? Despre ceasul lui Dumnezeu. În biserica din Pergam și în Tiatira, biserica era împărțită în două. Unii spuneau, auzi, zice, poți să vii la biserică duminica și marți, poți să mergi să dansezi, zice, și să bei un pahar de șampanie în prezența lui Asclepios. Și alții spuneau, zice, nu, mai bine rămâi fără agricultură, mai bine ești sărac, dar curat și fără ocultism în tine. Și pentru aia, dragii mei, Dumnezeu se uită la această biserică. Și vreau să vă spun un lucru foarte important. Nu persecuția omoară biserica, ci idolatria omoară biserica. Nu persecuția omoară biserica. Idolatria. Dumnezeu spune aici ceva foarte important. Zice, acolo unde este scaunul de domnie al satanei, tu ții ce? Tu ții numele meu, Apocalipsa 2 cu versetul 13. Tu ții numele meu. Dumnezeu apreciază, dragii mei, că într-un loc atât de păgân, atât de ocult, mai sunt oameni care stau în picioare pentru el. De multe ori am fi tentat să spunem, mă, dacă e așa de mult ocultism în orașul în care stau, mă mut. Și s-a ajuns la această extremă încât foarte mult s-au mutat, da? S-au mutat în munți și au făcut anumite locuri acolo. Dragii mei, vreau să vă spun ceva foarte important. Noi nu trebuie să ne mutăm ca să fugim de păcat, ci trebuie să stăm și să luptăm cu păcatul și să fim mai mult decât biruitori. Amin? Întrebarea Domnului pentru noi în seara aceasta este, ce lucruri de valoare ții? Dumnezeu știe unde locuiești, în Franța, în Spania, în Deva. Dumnezeu nu te va întreba, Cristi, de ce n-ai fost credincios în America, în New York? Dar n-am avut de treabă cu New York, nu? Dumnezeu te va întreba, în Deva ai ținut ceva de preț? Acolo în piață unde ai fost, acolo la farmacie unde ai slujit? Ai păstrat numele meu? Sau ori putut să înjure oamenii în prezența ta? Sau ori putut oamenii să vorbească despre horoscop în prezența ta? Și ai tăcut, poate, nu? Care sunt lucrurile de valoare, dragii mei, pe care le mai ținem? A spus Pavel, am păzit credința. Am păzit-o. Mi-am sfârșit alergarea, de acum așteaptă cununa. Unii au mai mare grijă să fie mai curată mașina lor decât credința. Unii mai mare preț pun pe drăcușorul ăla numit smartphone. Da? Telefon. Atâta îl butonăm toată ziua, îl butonăm. Dacă am deschis de leacă, deschidem telefonul. Că nu cred că este cineva în biserică care să când vede, da, într-o paranteză spun asta, ai un apel pierdut, să zic că lasă că sun peste 200 mâini, nu? Dar de la Dumnezeu câte apeluri pierdute ai? Câte marți și joi și duminici în care n-ai fost și Dumnezeu a fost aici, toate apeluri pierdute. Să știi. Care sunt lucrurile de valoare pe care le ținem astăzi, dragii mei? Mai păstrăm cugetul curat? Spunea o cântare, fraților, credința noastră s-o păzim. De pe drumul crucii să nu rătăcim, pentru că atunci când nu mai ții lucrurile de valoare care le ai, începi să rătăcești. Biserica din Pergam, dragii mei, avea un singur Dumnezeu, ceea ce pentru oculții aceștia, pentru păgânii aceștia, a fost un șoc foarte mare. Biserica din Pergam a acceptat să fie mai săracă, dar curată. A acceptat mai puțin, dar cu Dumnezeu. A acceptat să fie într-o stare, poate privită, arătată cu degetul de către cei din jur. Dar aplaudată, dacă pot să spun acest aspect, de către Dumnezeu. Că ultimul cuvânt pentru mine și pentru tine îl va avea Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin, amin. N-ai lepădat credința mea, dar când n-ai lepădat-o? Nici chiar în zilele acelea când Antipa, cine a fost Antipa? Antipa a fost, dragii mei, unul din prezbiterii de seamă din Pergam, să știți. Undeva prin anul 92 după Hristos, omul acesta devine martir. Spun părinții bisericii, spun tratatele de istorie despre ei, că a fost ordinat de apostolul Ioan în slujire. Și avea darul acesta de scoatere de demon, de exorcizare. Ceea ce pentru oculții de acolo, pentru oamenii păgâni de acolo, a fost o mare problemă. Spune istoria despre omul acesta că în momentul când se ruga pentru un anumit loc ca diavolul să fie părăsit, să fie alungat de acolo, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile. Slăvit să fie Domnul! Se spune despre omul acesta că atunci când a început să se roage cu putere, afacerile celor din Pergam au început să tremure. Știți de ce? Pentru că cei noi e mai tare decât cei în lume. Când te rogi, tu tremură cineva? Când te rogi, tu tremură iadul? Pe Pavel îl știu. Au zis duhurile, știm cum se roagă Pavel, dar pe voi, voi cine sunteți? Zice? Când te rogi, se ceră buletinul la control. Ca la vamă. Ca la vamă. Nu? Ar fi culmea să nu ai buletin și să încerci să le spui la ăia de la graniță despre legislația României, nu? N-ar fi culmea asta. La un moment dat, din cauza multor plângeri, guvernatorul cheamă pe Antipa în fața lui și spune un singur lucru. Zice, nu-și cer nimic altceva decât să aduce o jertfă în cinstea cezarului. Și Antipa spune așa, zice, nu pot să fac asta. Nu pot să fac asta. Eu am declarat război cezarului, am declarat război duhurilor, am declarat război demonilor. Dragii mei, vreau să vă spun că a fost sacrificat pe altarul lui Zeus. Aș fi vrut să-l aduc o poză astăzi, dar ar fi fost prea îngrozitoare ca să o puteți vedea unii dintre voi. Una dintre cele mai crunte metode de tortură din lumea antică, împotriva creștinilor, și nu numai, era un bivol din bronz, mai mare ca acest amvon, care se deschidea undeva la partea de sus, se putea deschide, da? Era pus martirul în acel bivol, da? Și capul lui Antipa era pus înăuntru capului bivolului. Până aici nimica greu. Problema era că acest altar din bronz sau din cupru era pus pe altarul lui Zeus și pe altarul lui Zeus se făcea foc. Și bronzul începea să se încălzească. Și cuprul începea să se încălzească și martirul murea prăjit de viu. Pentru asta spune Dumnezeu, chiar în zilele acelea când Antipa, nu știu ce ar fi zis oamenii despre Antipa, dar au ascultat ce spune Dumnezeu, martorul meu, ce ușor este să fii credincios cu frigiderul plin, ce ușor este să fii credincios când ai motorini, ce ușor este să fii credincios când parcă toate lucrurile îți merg bine, ce ați face în seara asta dacă afară v-ar aștepta o astfel de tortură, ce am face? Frați și surori, să știți că într-o zi ni se va spune, scoateți o foaie de hârtie. Ați fi zis că la așa tortură, omul ăsta parcă și-ar pierde mințile. Știți ce spune istoria despre Antipa? Fac o paranteză. Acest bivol a fost construit în așa fel încât capul, cum spuneam, capul martirului să fie pus înăuntru capului, din capului bivolului. Ca în momentul când focul se încinge și martirul, condamnatul, urlă, se auzeau niște strigăte de groază ca și cum ar mugi un bivol. Știți ce strigăte s-au auzit când Antipa a fost prăjit de viu? S-au auzit rugăciuni pentru dușmani și rugăciuni pentru biserică. De acolo din foc, de acolo de pe altar, de acolo de pe grătarul ăla încins, de pe bronzul ăla încins, Antipa zicea: Doamne, binecuvintează pe dușmanii mei și deschide-le ochii să vadă mântuirea ta. De acolo din bivolul ăla încins, Antipa spunea: Doamne, eu plec, dar rămâi tu mai departe, Domn și Dumnezeu al acestei biserici. Slăvit să fie Domn. Pentru aia spune Dumnezeu, în astfel de vremuri, ce apreciez la Pergam este că ați păstrat credință. Nu vă fost ușor. Să vă fie scos prezbiterul bisericii și tărât pe hol și apoi în fața cezarului și apoi sacrificat. Ți-ar veni să-ți dai demisia, să te muți în altă biserică. Să te muți în Laodicea. Să te muți în orice altă biserică unde să nu fie așa mare prigoană. Unde să n-ai treabă, să vii la slujbă și să mergi acasă la ofix. Dragii mei, Dumnezeu apreciază pe cei care nu doar că mor pentru El, că înainte să mor pentru Iisus, trebuie să trăiești cu Iisus. Și vreau să vă spun o afirmație grea în seara asta. E mai ușor să mor pentru Dumnezeu decât să trăiești pentru Dumnezeu. De mort, ai murit în câteva minute. Dar să trăiești cu Dumnezeu zi de zi, să fii biruitor, Doamne ajută-ne la asta. Amin. Și totuși, Dumnezeu spune acestui biserici, am ceva împotriva ta. Am ceva. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura cui? Lui Balaam, Apocalipsa 2 cu versetul 14. Dragii mei, vă aduc aminte foarte fugitiv timpul zboară. Balac, împăratul Moabului, trimite după Balaam din Mesopotamia. Pentru că Balac își dă seama că nu poate lupta cu arme împotriva poporului Israel, că poporul Israel îi proteja de Dumnezeu. Și Balac pregătește foarte multe daruri și trimite după Balaam. Și spune la Balaam așa: Balaam, e vino și fă o excepție de la prorociile tale care le ai. Vino, zice, și blastă-mă. De data asta te chem să blestem pe oamenii aceștia și te voi încărca de daruri. Și prima dată Dumnezeu îi spune lui Balaam: nu te du. Știți ce îi spune Dumnezeu a doua oară? Du-te. Pentru că la Balaam s-a uitat foarte mult la darurile acelea și o zis: mă, gata, cu salarul pe economie. Acum gata, zice, mă rezolv. O astfel de misiune nu o să mai am în grab. Dragii mei, măgărița lui Balaam vede îngerul și aș putea spune, vede indicatorul stop. Dar Balaam vede drum cu prioritate. Și îngerul se pune în fața măgăriței și îngerul spune un verset extraordinar. Numeri, te rog să afișezi, 22 cu 35. Ca să vedeți de unde vine învățătura lui Balaam. Du-te cu oamenii aceștia. Dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balaam a plecat, bucuros că Dumnezeu i-a dat liber. Vreau să reținem acest verset. Dumnezeu știa, din cauza darurilor, Balaam va pune și TVA la prorocie. Dumnezeu știa că pe lângă ceea ce Balaam va avea din partea Domnului, că a avut din partea Domnului, o stea răsară din Iacov. Dar Balaam îi spune: Balaame, după 3 prorocii frumoase, după 3 binecuvântări, nu te pot plăti. Îți dau nutrez la măgăriță, dar mai mult nu vezi din partea mea, atât. Dacă vrei mai mult, trebuie să-mi spui un secret. Ce să fac cu poporul acesta? Știi ce spune Balaam? Și aici, din textul acesta, ne dăm seama de ceea ce a spus Balaam. Dragii mei, Balaam spune un lucru extraordinar. Poporul lui Dumnezeu niciodată nu poate fi ucis din exterior. Dar în momentul când păcatul pătrunde în biserica lui Dumnezeu, poporul acela poate fi ucis din interior. Și Balaam îi spune lui Balac următorul lucru. Am avut prorociile care le-am avut, nu te-au ajutat prea mult, dar zic un secret, zice. Și aici el încalcă acest verset. Și pentru aia este omorât de Dumnezeu mai târziu. Îți zic un secret, zice. Aici aproape de voi este Moab, zice. Și am auzit că în fiecare sâmbătă, zice, sau în fiecare joi, nu știu cum ar fi fost la ei, se dau chefuri mari. Și băieții voștri ar merge tare bine să... Măcar să păzească, măcar, zice, cluburile de noapte ale lor, zice. Mai întâi le păzească și apoi, dacă se... o să și intre acolo. Mai întâi mereți pe la geamuri, vă uitați și în 2-3 luni se vor încuscri. Știți câți oameni mor, dragii mei? Mânia lui Dumnezeu se aprinde peste acest popor, pentru că păcatul, ascultă-mă bine ce spun astăzi, păcatul îl va îndepărta pe Dumnezeu din viața ta. Mânia lui Dumnezeu se aprinde asupra acestui popor și 24.000 de oameni sunt omorâți, sunt uciși. Balac cu toată armata lui n-ar fi putut omora atâția, să știți. Poate ți se pare calea îngustă, prea îngustă. Fără petreceri, fără banchete, fără dans, fără discoteci. Dar voi, zice, fără relații înainte de căsătorie, zice. Fără o bere, fără alcool, nu? Fără. Dar n-ar trebui să o facem mai largă un pic? Poți să o faci mai largă, numai vezi că dacă un drum are 2 metri și vei să mergi la 2,50, ajungi în șanță. Vă dai aici mulți tineri în seara aceasta. Mă bucur că stai aici. Dragii mei, n-am alt gând pentru voi decât păstrați-vă curați. Fiți acolo unde Dumnezeu este. Și când Dumnezeu este. Joia trecută, câțiva, erați în altă parte. Știți voi care. Nu mă uit la voi acum. Când noi eram aici și ne stropșam genunchii. Să nu dea Domnul ca în ziua nunții să fiți voi aici și Dumnezeu să fie afară. Fii acolo unde Dumnezeu e. Păstrează-te curat. Dacă ai 16 ani, de ce trebuie băiat sau fată? N-ai determinat o facultate mai întâi? De ce trebuie o relație de 4 ani jumate până la căsătorie? De ce? Nu ar fi bine ca să faci o analiză în seara aceasta și să vezi, mă, n-ar trebui să mă păstrez curat. Să fug de orice mi se pare rău. Că într-o zi o să vii la noi, la slujitori, și o să ai pretenția să se facă nunta în biserică. Și noi nu o să se facem nunta în biserică. Dacă nu te păstrezi curat. Și toată viața o să fie arătat de neamuri cu degetul. O să fie arătat de vecini. Că toți vor ști de ce nu am făcut nunta în biserică, nu? Dragii mei, păstrați-vă curați, să ne păstrăm curați. Să nu ne ascundem. Nu păcatul în sine e cea mai mare problemă, ci faptul că după ce ai păcătuit, diavolul spune, ascunde-l. Dacă în seara asta ești aici, am un gând pentru tine. Mărturisiți-vă. Cine își mărturisește păcatul și se lasă de el capătă, îndurare. Îndurare. Balaam nu a făcut asta. Balaam a încasat banii și a plecat. Și Rahav a scăpat și Balaam nu a scăpat. Poate sunt anumite tentații, nu? Dragii mei, sunt păcate care se mai întâmplă. O mânie, o bârfă, dar sunt păcate despre care Biblia, sunt două păcate despre care Biblia, lăcomia de avere și curvia, nici să nu fie pomenite între voi. Între voi. Prin curvie distruși templul Duhului Sfânt. Deci înseamnă distruși templul Duhului Sfânt. Și nu cred că sunt păcate mai mari astăzi, ca și imoralitate. Toată viața între tine și ea, între el și ea, între tine, da? După căsătorie va fi numai bănuială. Nu o să ai încredere unul în altul. Curvia, prea curvia, păcatele acestea, dragii mei, sunt păcate care fac atât de mare tragedia astăzi. Doamne, păzește Biserica Muntelui Sionului de astfel de lucruri. Să te poți păstra curat, să poți să vii la mărturie și eu am stat în... Știu că-s vremurile grele, exact ca la Pergam. Poate mai greu. Că suntem la un pas de toată idolatria acestei lumi. Dar Dumnezeu în zilele acestea, să știți că mai are, cum o zic către Ilie, încă 7.000 de oameni care s-au păstrat curați. Și Dumnezeu dă binecuvântarea. Că în ziua anunță nu contează câte camere video aici. Sau pe cel mai mare predicator poți să-l chemi din România. Nu asta contează. E important să fie Dumnezeu cu tine. Și Dumnezeu are un principiu. Eu umblu numai cu sfinții. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, Dumnezeu urăște învățătura lui Balaam. Dumnezeu urăște și ceea ce diavolul iubește, Dumnezeu urăște, să știți. Apoi Dumnezeu mai spune aici ceva, zice. Tot așa, ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu atât de mult mi-aș dori să nu cumva să iubim ceea ce Dumnezeu urăște și nu cumva să urâm ceea ce Dumnezeu iubește. Nicolaiții se trăgeau din învățăturile lui Nicolae din Antioia, Fapte 6:5, un diacon care... O zis, pe lângă Biblie, mai vă mai pun eu câteva sfaturi. Din scrierile părinților creștini aflăm că Nicolae propovăduia o învățătură a compromisului. fără separare totală față de lume și obiceiurile ei și fără separare totală față de ocultism și păgânism. Te rog să afișezi Geneza 31 cu 29 și 30. Dragii mei, atât de marcat am rămas de Laban. Noaptea visează un vis cu Dumnezeu, ascultați. Dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te, trebuie să spui o vorbă rea lui Iacov. Și ascultați ce face el dimineața. De ce mi-ai furat Dumnezeu? Deci noaptea se întâlnește față în față cu Dumnezeu. Și duminică noaptea, da? Și luni zice, dar totuși Dumnezeu mie unde ești? Ce da, ăsta e Dumnezeul vostru, dar eu mă întorc din nou la Dumnezeii mei, zice. Lunea și joia, da, e program de biserică, venim cum venim, da, spunem frumos, da, dar zice, în rest, am Dumnezeii mei. Oare n-avem și noi Dumnezeii noștri? Dragii mei, care e lucru pentru care ești gata să pătrești mai mult timp cu lucrul acela decât față în față cu Dumnezeul tău pe genunchi? Care e lucrul? În Efes și Pergam, păgânismul și idolatria erau centrul tuturor activităților. De aceea aceste învățături acolo și-au făcut intrare. Dragii mei, vreau să vă spun, când sfinții acceptă păcatul în viață, oricât de mic ar fi, ei vor fi smulși din brațele și de sub protecția lui Dumnezeu. Păcatul te mută din tabăra lui Dumnezeu. Poți să fii botezat de 25 de ani. N-are treabă diavolul cu asta. De 30 de ani. Păcatul te mută din tabăra lui Dumnezeu în tabăra diavolului. Sfințenia face invers. Pentru aia spunea Pavel lui Timotei, păstrează-ți credința și un cuget curat. Că deja apoi mâncarea în frigiderul scos din priză nu te ajută cu nimic. Locul credinței într-un cuget curat. Mai departe spune Biblia aici, pocăiește-te, da. Pocăiește-te, deci nu era Evanghelia pe stadion. Dumnezeu vorbea unei biserici care avea nevoie de pocăință. Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu partea aceea de oameni care acceptau acest compromis, cu sabia gurii mele. Dragii mei, oare cine se va putea scuza că nu a știut? Atâtea predici, atât de mult le vorbește Dumnezeu. Cine se va putea? Eu nu pot să mă scuz dacă poliția zice, de ce ai trecut pe roșu? Domnul polițist zice, am crezut că pe verde trebuie să trec. Păi roșu trebuie să trec, nu pe verde, da? Nu o să pot să zic asta, o să zic că poliția, dar nu-i treaba mea, tu trebuie să te informezi. Dragii mei, Dumnezeu ne-a spus prin felurite moduri, Mica 6 cu 8, ți s-a arătat omule ce este bine. Și după ce ți s-a arătat, Dumnezeu cere de la tine ce altceva decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul. Dumnezeu își pune mâna peste tine dacă stai așa aplicat frumos la locul tău. Când te înalți un pic mai sus, Dumnezeu și-o trage. Spune aici, voi veni curând la tine. Dumnezeu dă un timp de pocăință. Poate e gata timpul ăsta pentru cineva de aici. Intră într-o cercetare profundă. Intră într-o verificare profundă. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor? Duhul. Dragii mei, va trebui să alegem în seara aceasta între gloria din Pergam și gloria lui Hristos. Între o pocăință amestecată cu idolatrie sau o pocăință sfântă. Spune aici versetul 17, zice, celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume, un nume nou pe care nu-l știe nimeni. Pentru asta important e ceea ce știe Dumnezeu despre tine, că El îți va pune numele. Și dacă aici te-a chemat bârfitor, nu cred că să zică Dumnezeu dincolo Sfântul, nu? Ce nume, gândiți-vă, dragii mei, eu m-am întrebat în seara asta, ce nume m-ar putea da Dumnezeu dincolo? Ce va scrie pe piatra care o voi primi? Un nume nou. Alexandru Macedon a chemat într-o zi un soldat care a dezertat la el. Și omul ăsta tremura înaintea lui Macedon. Și Macedon răspicat se uită la el în ochi și îl întreabă o singură întrebare. Cum te cheamă? Și omul acesta, cu jumătate de glas, tremurând, spune, mă cheamă Alexandru. Împăratul Alexandru face ochii mari și zice, cum ai spus că te cheamă? Alexandru, zice. Și atunci Alexandru spune niște cuvinte care au intrat în istorie. Schimbă-ți numele sau schimbă-ți caracterul. Nu te poate chema ca și pe mine, Alexandru, și să fii un om învins. Să fii un om care dezertezi. Schimbă-ți numele ăsta. Spune că te cheamă altcumva și pleci. Ești liber să pleci. Dar dacă spui că te cheamă Alexandru, rămâi și luptă mai departe. Pentru că, dragii mei, peste noi Dumnezeu și-a pus numele Lui slăvit să fie Domnul. Și pentru aia Dumnezeu spune, dacă eu am biruit, ești chemat să biruiești, nu poți spune că ești Fiul lui Dumnezeu și să bei paharul, dracilor. Spune în Corinteni asta. Dumnezeu, dragii mei, nu va pune un nume nou peste un caracter vechi, peste un ceva netransformat, nu? Dumnezeu nu face asta. Voi nu cumpărați un cuptor de microunde și îl băgați într-o bucătărie plină de mucegaie unde deja au căzut-o de pe pereți, unde lucrează ăștia și încearcă să facă ceva nou acolo, nu? Pui cuptorul la final, când poate toate lucrurile sunt în regulă, nu? Dragii mei, lupta împotriva păcatului va trebui să o ducem până la sfârșitul vieții. Și spune Evrei 12:4, voi nu v-ați împotrivit până când? Până la sânge. În lupta împotriva păcatului. În blocul în care ești, Dumnezeu te cheamă astăzi să trăiești pentru El. În clasa din liceu în care ești. Da, de la școală luăm vacanță, de la pocăință nu. Că unii iau vacanță și de la pocăință. O mai lasă deoparte, câte 2-3 ore. Și vine vremea când trebuie să o apuce din nou și nu mai găsesc. Nu mai găsesc. Dumnezeu te cheamă, spune Dumnezeu astăzi către tine, știu unde locuiești. Știu. Dar acolo unde locuiești, îți cer ceva. Nu accepta compromisul. Nu accepta să-ți mizi părințe. Nu accepta să faci promisiuni care n-au acoperire. Da? Nu. Nu accepta astăzi o vorbă, mâine altă vorbă, mâine tot așa. Azi o atingere, mâine altceva. Nu accepta. Și nu vorbim la voi întâmplări, să știți. Nu accepta. Ascultă sfatul și mostrarea. Îmi scria o fată pe internet recent. Adică Cristi, cu riscul că vei spune în fiecare predică, spun asta. Și te îndemn să spui. Îmi pare rău că n-am ascultat. 2 ani de zile. Cu un băiat din afară. Îl voi pocăi, așa am zis, că îl pocăiesc. Și am pierdut tot. Și plâng. Și plâng. Și voi plânge. Pentru aia spune David către împărat. Daniel către împărat. Pleacă-ți. Pleacă sfatul meu. Nu m-a plăcut când m-a operat la fiere. Dar e mai bine decât să ai crize în fiecare noapte. Dumnezeu te-a dat poate ca și la copii mai întâi. Panadol cu gust de căpșuni. Sirop cu gust de zmeură. Nu ți-a plăcut. Ți-a plăcut mai întâi, da? Dar nu l-ai băgat în seamă. Și acum vine cu medicamente mai grele, pentru o stare poate mai grea. Și spune, ascultă, ia o decizie în seara asta. Păstrează-te curat. Dacă te-ai apropiat prea mult de păcat, fugi. Te-ai apropiat prea mult de pariuri sportive, de un anturaj greșit. De o fată care e mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Fugi! Doamne ajută-ne la asta. Dragii mei, ceea ce mă doare foarte mult e că mulți fac alegeri fără Dumnezeu. Și apoi tot pe Dumnezeu îl întreabă, de ce m-ai lăsat? Dumnezeu nu mă lasă. Eu îl las pe el. Eu îi spun fetei mele, dacă stai în curte, te pot supraveghea. Dacă merg la vecini, nu-i vina mea că cazi în șanță. E vina ta. Frații și surori, m-aș bucura să zică Dumnezeu despre noi. Ai biruit? Îți voi da un nume pe care nu îl știe nimeni. Îți voi da un nume pe care îl știu eu. Și cu numele ăsta te voi prezenta înaintea Tatălui. Dragii mei, gândiți-vă că Dumnezeu într-o zi pe noi va trebui să ne prezinte înaintea lui Dumnezeu, Tatăl, fără pată și fără zbârcitură. Aș vrea să ne facem o verificare în seara aceasta. Simt că sunt aici persoane și tineri în special, care trebuie să ia decizii noi. Trebuie să te uiți în spate să vezi unde ai început, unde e sensul ăla geratoriu în care ai luat-o pe altă direcție. Să te întorci. Că încă Dumnezeu mai vorbește. Că încă Dumnezeu ne mai spune, știu unde locuiești. Blocul 32, zice, scara B. Știu ce vecine ai avut. Dar tu nu știi că atunci când ieșai cu Biblia sub braț, din bloc, eu opream corul de îngeri din cer să se uite la tine. Cam un copil îndeva. Aleluia! Știu. Conduceai mașina prin oraș. Și în loc să pui radio FM, Ai pus casete de predici și cântări creștine la clienți. Ai mai pierdut din clienți. Dar pe mine m-ai păstrat. Știi unde ești? Dar știi unde o să ajungi. Într-o zi când se va încheia istoria și când se va încheia totul. Când cei răi vor merge în iad, eu te voi scoate la un loc larg. Și te voi duce pe marea de cristal și îți voi pune o lăută în mână. Și vei cânta cu sfinți acolo. Pentru că ai păstrat numele meu. Pentru că ai ținut credința mea și ți-o păsat de mine. Pentru că nu a trecut o zi din viață când nu s-ai de vorbă cu mine. Pentru că ai deschis Biblia cu lacrimi. Pentru că ai deschis harfa cu lacrimi. În seara asta mă îndemn să ne ridicăm în picioare.